Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 гыйнвар шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөньяның кыйммәтле кәгазь базарлары ишелә. Гади кешегә моның йогынтысы нинди булачак? Икътисадчы Михаил Бернштам фикерләре. Михаил Касьянов Русиядә президентлыкка намзат буларак теркәлә алмаска мөмкин. Фәлестин Газза чигендәге дивар шартлатылудан соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Русия мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклаучы карар чыгарды. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Израиль Мисыр белән Газза шик буендагы вазгыять өчен Мисыр җаваплы дип белдерде. Швейцариянең Давос шәһәрендә 5 көнлек дөнья икътисади форумы ачылды. Афганстанда исламны мыскыл иткән мәкаләләр тараткан өчен журналистика бүлеге студенты үлем җәзасына хөкем ителде. Соңгы 50 елда беренче тапкыр Греция премьер-министры Төркиягә килде. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, Азатлыкта соңгы хәбәрләр. Кахира. Президент Хөсни Мөбарәк Мисыр хәрби кешеләренә фәлестиннәргә Мисырга коралсыз кирип ашамлыклар алуына рөхсәт итәргә фәрман биргән. Бүген шик буендагы дивар шартлатылганнан соң дистәләгән мең фәлестинле Газза сызыгыннан шик аша Мисырга керде. Кахирадагы халыкара Кызыл Хаҗ комитеты Мисыр Газзадагы хәлне хаос дип бәяләде. Израиль тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Ария Мекел хәзер тәртип булдыру Мисыр эше дип белдерде.
There's no presence in that area.
Ул җирдә Израиль кешеләре юк, Мисыр белән Газза шик буенда бары тик Мисыр кешеләре урнашкан. Шуңа күрә килешүләр нигезендә тәртип урнаштыру Мисыр җаваплылыгында. Без моны Мисырдан көтәбез.
The border operates properly according to the signed agreements. We expect the Egyptians to solve the problem.
Бу Израиль тышкы эшләр министрлыгының матбугат вәкиле Ария Мекел булды. Израиль вазгыяттан файдаланып Газзага шик аша корал һәм сугышчылар керә ала дип борчыла. Давос. Швейцариянең Альп тауларында урнашкан Давос шәһәрендә дөньяның сәяси һәм икътисади җитәкчеләре җыела башлады. Дөнья икътисади форумы 5 көн дәвам итәчәк. Анда каралачак төп мәсьәләләр АКШ икътисадының хәле һәм аның башка илләргә тәэсире, шулай ук климат үзгәрешләре. Форум кысаларында АКШ дәүләт секретары Кандализа Райс Пакистан, Афганстан, Украина президентлары белән очрашачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мәскәү. Сишәмбе 22-нче гыйнвар көнне Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы АКШ, Русия, Франция, Британия, Кытай һәм Германия Иранның атом программасына караган яңа резолюция өлгесе турында килеште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров резолюция өлгесе Иран белән эш иткәндә уяу булырга чакыра диде. Брюссельдә бүген Иранның төп арадашчысы Сәйд Җәлили Тәһран атом бурычларын тулысынча үтәде дип белдерде. Анда ул Европа Берлеге тышкы сәясәте башлыгы Хавьер Солана белән очрашам. Кабул. Афганстанда исламны мыскыл иткән материаллар тараткан өчен журналистика бүлеге студенты үлем җәзасына хөкем ителгән. Балх Төньяк Афган вилаяты баш хакиме белдерүенчә, 23 яшьлек студент интернетта ислам кагыйдәләрен бозучы мәкалә чыгарган һәм укытучылар университеттагы дуслары белән фикер алышкан. Берничә студент моңа шикаять иткән. Хөкем ителгән студентның туганнары апелляциягә биргәннәр. Афганстан журналистлар берлеге җитәкчесе бу карар белән килешми һәм Афган Афганстан президенты Хамид Карзайдан бу хәлне игътибарсыз калдырмауны сорый. Мәскәү. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров Косовоның бәйсезлек игълан итүе Русияның Абхазия һәм Көньяк Осетияга карата сәясәтен үзгәртмәячәк дип белдерде. Матбугат очрашуы вакытында ул Косовоның бу адымы аерылып чыгарга теләгән башка төбәкләргә үрнәк булачак диде.
У многих как-то укоренилось в умах, что Россия так
Кайберәүләр Русия Косовының бәйсезлек игълан итүен теләми кебек күренә, чынлыкта исә моның шулай булачагын көтеп ала алмый. Аннары күршедәге барысын да таный башлаячак дип уйлый. Русия сәясәтен аңламауда моннан да зуррак хата була алмый. Русияның бер кайчанда Косово бәйсезлеген игълан иткәч, Русия Абхазия һәм Көньяк Осетияны таныячак дип әйткәне булмады.
Признаем Абхазию, Южную Осетию.
Косовының Албан җитәкчелеге бәйсезлекне алдагы атналарда игълан итәчәкләрен белдерде. Лавров низакны халыкара канун кысаларында шишергә кирәк диде. Косово премьер-министры Хашим Тачи бүген Брюссельдә Европа Берлеге һәм НАТО рәсмиләре белән очраша. Сөйләшүләрнең төп темасы Косовының бәйсезлек игълан итүе.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Мәскәү. Русияның үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка намзат Михаил Касьянов җыйган имзаларның 170-е ялган дип хәбәр итте. Имзаларның күбесе 32% хисаплана алмый, чөнки имза куючылар турында мәгълүмат бозылган. Тагын 30 мең имза ярамый, чөнки кагазлар дөрес тутырылмаган. Барлыгы имзаларның 15% яраксыз дип табылган. Яраксыз имзаларның саны 5%-тан артмаска тиеш. Комиссия Касьяновны теркәү мәсьәләсен 27 гыйнварда Рейшек. Калининградта шәһәр җитәкчелеге ризасызлар маршын уздыруга рөхсәт бирмәгән. Ул 27 гыйнварга планлаштырылган иде. Бу хакта башка Русия оппозиция коалициясенең Калининградтагы бүлеге вәкиле хәбәр итте. Алар акция уздыруны сорап шәһәр җитәкчелегенә узган атнада мөрәҗәгать иткән булган. Рәсми белдерүдә акциядә катнашучылар арасында низаклар чыкмасын өчен мэрия бу чарага рөхсәт бирмәде диелә. Коалициянең җирле бүлеге вәкиле рөхсәт булмаса да маршыны уздырачак. Анкара. Греция премьер-министры Костас Караманлис рәсми сәфәргә Төркиягә килде. Бу Греция хөкүмәте башлыгының соңгы 50 елда Төркиягә беренче сәфәре. Ике ил арасында мөнәсәбәтләр Кыпрос, Эге диңгезендәге шикләр кебек мәсьәләләрдә озак еллар киеренке булды. Әмма соңгы елларда җайлана башлады. Төркиягә соңгы тапкыр 1959 елда килгән Греция премьер-министры хәзерге хөкүмәт башлыгының абыйсы Константин Караманлис булган. Холливуд. Беренче тапкыр Казахстан фильмы Оскар бүләгенә тәкъдим ителде. Иң яхшы чит ил киносы номинациясендә ярышта режиссер Сергей Бодровның Чыңгыз ханның яшьлеге турындагы Монгол дигән фильмы катнаша. Оскар бүләгенә ия булучылар 24 февральдә игълан ителәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Кушма Штатлар Үзәк банкы процент дәрәҗәсен киметкәннән соң дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында ишелү тукталган кебек булса да, белгечләр ул дәвам итәргә мөмкин дип кисәтә. Чәршәмбедә Давостагы икътисади форумда дөньяда рецессия башланырга мөмкин дигән фаразлар сурәтендә ачылды. Нәрсә ул рецессия? Гади кешегә аның йогынтысы бармы? Шушы сорауларны без Стэнфорд университеты профессоры Михаил Бернштамга бирдек. Аның фикерләре белән сезне Али Гилми таныштыра.
Рецессия по формальному определению, принятому в Соединенных Штатах, это...
Кушма Штатларда кабул ителгән билгеләмәгә күрә, тулайым җитештерү 2 квартал рәттән, ягъни 6 ай кимесә, рецессия була. Еллык күрсәткечләрдә ул хәтта чагылмаска да мөмкин. Мисал өчен 2001-2002 елларда шулай булды.
По годовым данным она не отражается.
Американ Үзәк банкының процент дәрәҗәсен киметүе вәзгыятьне яхшырта аламы? Яисә булар үзара бәйле түгелме?
Они связаны и смягчение произойдет.
Әйе, алар бәйле йомшару булачак. Ләкин бу чараның ярдәме зур була алмый. Чөнки кризис банк тармагында, кредитлар базарында. Процентны киметү акча күләменең артуына китерә. Ләкин кредитны арттырмаска да мөмкин. Шул ук вакытта торак тармагында финанс хәрәкәте башланса, ул аякка басырга да мөмкин.
И, соответственно, жилищный сектор может несколько поднять.
Ә долларга нәрсә булачак? Аның төшүе дәвам итәчәкме, тукталачакмы?
Кушма штатлар Узяк банкы процент дәрәҗәсен киметкән хәлдә, ә Европа һәм Япония Узяк банклары аны тотып торган хәлдә, әлбәттә, доллар төшүен дәвам итәчәк.
Естественно, доллар будет падать.
Бу төшүнең дәрәҗәсен фаразлап буламы?
Андый фаразлар әлегә ышанычсыз, ләкин долларның салмак кына төшүе дәвам итәчәк. Һәм ул 1 еврога 1,5 доллар дәрәҗәсенә җитәргә мөмкин.
И может, в общем-то, дойти до 1,5 долларов за евро.
Шушы вазгыятның гади кешегә нинди йогынтысы булачак? Әйтик, 2 елны алсак, Кушма Штатлар һәм Русияне. Бу илдәге гади кешеләр аны үз җилкәсендә тоячакмы?
Безусловно, но через разные каналы.
Әлбәттә тоячак, ләкин төрле яклап. Кушма Штатларда эшсезлек арту, хезмәт хакы төшү аркылы, ягъни инфляция эш хакы артуын узып барачак. Русиядә башкача. Анда бюджетның яртысы нефть һәм газ бәясенә бәйле. Рецессия башланса, нефть бәяләре төшәчәк, бюджетка зыян киләчәк. Ягъни казнадан акча алып эшләүчеләргә пенсия, сәламәтлек саклау тармагына зыян киләчәк.
Будут страдать бюджетники и пенсии, здравоохранение, то есть все, что происходит из бюджета.
Нефть бәяләре төшәр дип уйлыйсызмы?
Цены на нефть, скорее всего...
Якын арада төшәр кебек. Әйтик, Америкада рецессия 2% булса, нефть бәяләре 5%-ка төшәчәк.
На 2%, то мировые цены на нефть упадут процентов на 5%.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына намзат итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 15%-тан артыгы яраксыз дип белдерде. Шулай итеп, оппозициянең төп намзаты саналган Касьяновны президент сайлауга намзат итеп теркәмәскә дә мөмкиннәр. Шулай ук Русияның кайбер төбәкләрендә Касьянов тарафдарларына басымнар һәм янаулар булган. Касьянов үзе Азатлык радиосына һәрбер имза җыючыны яклыячагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Оппозиция лидеры булган Михаил Касьяновны президент сайлауларына нәмзәт итеп теркәмәскә мөмкиннәр. Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүләр уздырганнан соң, аның өчен җыелган имзаларда хәрәмләшүләр бар дип белдерде. Президент сайлауларына нәмзәт буларак теркәлү өчен җыелган имзаның 5%-тан артыгы ялган булмаска тиеш канун нигезендә. Россия Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьянов өчен җыелган имзаларның бер өлешен 400 000 имзаны караганнан соң 15% ялган дип әйтте. Шул ук вакытта бары 170 имзаның гына хәрәмләшү икәнне ассызыкланды. Ә калганнары я кәгазьләрнең дөрес тутырылмавы, я исә имза җыючыларның хаталары белән бәйле икән. Шуңа да карамастан 15% имза ялган булуы үз кешендә кала. Русия төбәкләрендә имза җыю белән шөгыльләнгән Касьянов тарафдарлары булган бүлек вәкилләре һәрдаим хакимият басым астында эшләгәнен белдерә. Мисал өчен Марийл Республикасында Яшкарала шәһәрендә бүлек җитәкчесе Рөстәм Абдуллин кулга алынган иде. Аны хезмәткәрләреңне төрмәгә утыртабыз дип куркытып, ялган имзалар җыюымны таныйм дигән мәҗбүри рәвештә документларга кул куйдыртканнар. Икенче көнгә Абдуллиманы кире каккан, аннан соң аны 48 сәгатькә яуып куярга булалар. Әмма моның кануны түгеллеген аңлап булса кирәк, шәһәрдән читкә чыкмаска буйырып, Абдуллинны җибәрәләр. Михаил Касьянов үзе Русия хакимияте өчен бу гадәт иде. Дөресен генә әйткәндә, Русия хакимиятенә бу ошамый. Ошамый, чөнки без дөресен сөйлибез. Ә һәрбер дөреслек халыкка бик якын. Шуңа безне масса күләм мәгълүмат чараларына да якын җибәрмиләр. Бер генә телевизион канал да юк. Азатлык һәм Эхо Москвы радиосы гына безнең фикерләрне бирә. Шулай ук 1-2 газета һәм 2 интернет басма бар. Шуның белән бетте китте. Дәреслекне ишетергә теләүчеләр өчен бу бик аз, чөнки хаклыкны белергә теләүчеләр арта. Шуңа күрә хакимият безне һәрвакыт эзәрлекле һәм бу безнең өчен инде гаҗәп тә түгел.
И поэтому для нас это не очень удивительно.
Ди оппозиция башлыгы Михаил Касьянов. Русия төбәкләренең кайберләрендә, мисал өчен, Караша Шәрхәс Республикасында җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе вәкилләре имза җыючыларның илләренә килеп сораштырулар уздырганнар, хезмәт орныгызда проблемалар булачак дип янаганнар. Касьянов генераль прокуратурадан бу басымнарны тикшерүне таләп итте. Ул боерыкларның барысы да Мәскәүдән чирелгән дип саный.
Конечно, регистрация независимого кандидата это важное политическое событие.
Бәйсез булган намзатны теркәү билгеле зур сәяси вакыйга, ә һәрбер мөһим вакыйга нигезендә эшләрне иң зур җитәкче хәл итә. Бу вертикаль нигезендә шулай киленгән, ягъни иң югарыда утыручы карар кыла. Ә бүген без белүебезчә югарыда Путин утыра. Диде халык демократик бүлеге җитәкчесе Касьянов. Ул Россиядә хәзер барлык мәсьәләләрендә икътисад булсынмы, социальмы Путин хәл итә ди. Хөкүмәт мәхкәмә чыгарырга тиешле карарларны да Путин чыгара, рәсми рәвештә теркәлмәсә дә чынлыкта бу шулай ди Касьянов. Һәм сайлауларга килгәндә дә хакимият җиңелүдән курка, шуңа җиңелүгә китергә мөмкин барлык очракларны да бетерү яки азайту ягын карый ди. Әмма Михаил Касьянов әле үзенә җиңелергә иртә булуын әйтә.
Все идет в обычной технической логике. Прошла первая проверка, предусмотренная законом. Сейчас наступила вторая.
Хәзер барысы да тиешле тәртиптә бара. Канун нигезендә тиешле беренче тикшерүләр узды. Миңа Русия Үзәк сайлау комиссиясендә имзаларны тикшерүнең икенче чиратына күчкәнен белдерделәр. Инде аның нәтиҗәләре билгеле булгач кына, мине теркәү яки теркәмәү мәсьәләсенә киләчәкләр.
Будет приниматься решение о регистрации или не регистрации.
Диде Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Касьянов. Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына нәмзәт итеп теркәү яки теркәмәү мәсьәләсен Үзәк сайлау комиссиясе 27 гыйнвар көнне карыячак.
Шәршәмбе көнне Фәлестин сугышчылары Мисыр белән Газза чигендәге диварны өлешчә җимергәннән соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Израиль Фәлестин сугышчылары һөҗүмнәренә каршы үзенең Газза белән чикләрен узган атнада япкан иде. Фәлестиннәр чикләр ябылу сәбәпле бер атна буена ягулык һәм азык-төлек кебек кирәк-яраклардан мәхрүм калды. Якын көнчыгыштагы хәлләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Бүген таң атар алдыннан Газзада бомбалар шартлады. Мисыр белән Газзаны икегә аерган шик дивары тармар булды. Фәлестин сугышчылары диварның үчтән бер өлешен җимерде. Фәлестин халкы эшелгән дивар паршалары өстеннән шикнең икенче ягына кичте. Хатынны ирле, балалар белән миннәгән халык Мисырның шик буендагы Рефа шәһәренә агылды. Анда халык бер атна буена мәхрүм калган кирәк-яракларын алыр өчен кибетләргә юл тотты. Израиль халыгара басымнар сәбәпле шикләү карарын өлешчә җиңеләйтеп, ягулык һәм дару кертүгә рөхсәт биргән иде. Ләкин рөхсәт ителгән әйберләр халык ихтыяҗын канәгатьләндерерлек түгел. Бүген халык Мисыр шигендәге кибетләрдән өйләренә тапкан кадәр кирәк-яракларны төяп кайта. Кибетләрнең күбесе эшләми иде, шуңа кирәккән әйберләрнең күбесен таба алмый кайтабыз. Ди әйберләрен күтәреп кайткан Фәлестинне бер хатын. Мин монда балама сөт һәм диабет авыруы булган туганыма дарулар алыр өчен килдем, ди ул хәбәрчеләргә. Кичә полиция Мисыр шегенә узарга теләгән йөзләрчә хатын-кызны һавага ут ашып, су белән куган иде. Шуалыш вакытында 60 хатын-кыз яраланды. Бүген исә шаһитлар сүзенә караганда, Мисыр полициясы халыкның шикне узуын тоткарламаган, аларның үтүен кырыйда басып күзәтеп торган. Газза шәһәреннән килгән ракета һөҗүмнәренә каршы Израиль төбәгене үз ишендә шикләгән иде. Шуңа Израиль шикләрне ачмаска кушса да, Фәлестин сугышчылары тарафыннан Мисырга шикне ачарга дигән басымнар арткан иде. Израильнең төбәгне үз ишендә ябу карарына халыгара җәмәгатьчелек тәнкыйть белдереп, моның гуманитар кризгә итәрә алу ихтималы турында кисәткән иде. Европа Берлеге исә Израильнең Газзаны шикләү гамәлен 1,5 миллион кешене җәзалау буларак тасвирләгән иде. Израиль исә яңа һөҗүмнәр булачагына борчылу белдерә. Бу хакта мусульман һәм гараб илләре таләбе белән Израиль рәсмиләре белән фәлестиннәр арасында сөйләшүләр булса да, әллә ни нәтиҗә булмады. Израиль тышкы эшләр министры сүзчесе Агия Мәкәл булай диде. Әгәр дә чыгыш юлы ачылган икән, тиздән кириш ягы да ачылачак. Бу буршуга сала, чөнки сугышчылар бу шикне кеше һәм курал-яраклар ташу өчен дә куллана башлаячак. Бу куркыта. Мәкәл, Израильнең Мисыр җирендә шик буенда хәрбиләре булмавы сәбәпле, анда тәртип урнаштыру Мисыр гаскәрие җаваплылыгына кала дип әйтте. Гуманитар ярдәмнәр, ягъни азык-төлек, көндәлек кирәк-яраклар шикләнгән шартларда Газзага кертергә рөхсәт ителәчәген белдергән Израиль тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе шикләүләрне гамәлдән чыгару һөҗүмнең дәвам итмәвенә бәйле диде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Президент Хусни Мубарак Мисыр хәрби кешеләренә Фәлестиннәргә Мисырга коралсыз кирип азык-төлек алуны рөхсәт итәргә фәрман биргән. Бүген чик буендагы дивар шартлатылганнан соң дистәләрчә мең Фәлестин Газә сызыгыннан чик аша Мисырга керде. Швейцарияның Альп тауларында урнашкан Давос шәһәрендә дөньяның сәяси һәм икътисади җитәкчеләре җыела башлады. Дөнья икътисади форумы 5 көн дәвам итәчәк. Анда каралачак төп мәсьәләләр АКШ икътисадының хәле һәм аның башка илләргә тәэсире, шулай ук климат үзгәрешләре. БМО Иминлек шурасының 5 даими әгъзасы АКШ, Русия, Франция, Британия, Кытай һәм Германия Иранның атом программасына караган яңа резолюция өлгесе турында килеште. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров резолюция өлгесе Иран белән эш иткәндә уяу булырга чакыра диде. Афганстанда исламны мыскыл иткән өчен дип журналистика бүлеге студенты үлем җәзасына хөкем ителгән. 23 яшьлек студент интернеттан ислам кагыйдәләрен бозучы мәкалә чыгарган. Афганстан журналистлар берлеге җитәкчесе бу карар белән килешми һәм президент Хәмид Карзайга бу хәлне игътибарсыз калдырмауны сорап мөрәҗәгать итә. Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка намзәт Михаил Касьянов җыйган имзаларның 170-е ялган дип хәбәр итте. Барлыгы имзаларның 15% яраксыз дип табылган. Греция премьер-министры Костас Караманлис рәсми сәфәр белән Төркиягә килде. Бу Греция хөкүмәте башлыгының соңгы 50 елда Төркиягә беренче сәфәре. Беренче тапкыр Казахстан фильмы Оскар бүләгенә тәкъдим ителде. Иң яхшы чит ил киносы номинациясендә ярышта режиссер Сергей Бадровның Чыңгыз ханның яшьлеге турындагы Монгол дигән фильмы катнаша. Оскар бүләгенә лаек булучылар 24 февральдә игълан ителәчәк.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
22 гыйнвар кичендә башланган буранның Татарстанга күпме зыян салганын әлегә беркем дә әйтә алмый, мөхтәрәм тыңлаучылар. Иртә белән эшкә баручы гади халык аты юлы белән автобуста Казан түрәләрен сүксә, Түбән Кама районындагы 6 авыл, Кукмара районындагы 3 авыл утсыз һәм сусыз утыра. 23 гыйнварга каршы төндә бу авыллар өстендә карлы буран котырды. Иртән Казан читеннән үзәккә килүче автобусларда халык калай савыттагы балык кебек иде. Шәһәр түрәләрен Сазгородтан үзләренең эшенә кадәр менә бу кыймшанып та булмаган автобуста алып килергә иде дип зарланды кайберәүләр. Һава җитмәүдән баш әйләнә дип төшеп калучылар да булды. Тукталышлардагы халык кичкенә сабан туйны хәтерләтте. Тагын автобуслар эшкә чыкмаган дигән сүзләр еш яңгырады. 4-нче санлы автотранспорт хуҗалыгы шәһәрдә эре ширкәтләрдән берсе. Гадәттәгечә 90 машинада юлга чыкты дип белдерде эксплуатация башлыгы Лариса Васильева. Автобусларның начар йөрүенә ул юл чистартучыларны гаепләде.
Из-за погодных условий, неужели вы сами не видите? Нигде город не чистится.
Бу хәлләр барса да һава торышының начар булуыннан үзегез күрмисезмени, бер кайда да шәһәр чистартылмый, диде Лариса Васильева. Рәсмиләр бөтен булган кар чистартучы машиналар урамнарда дип белдерсә дә, алар урамда юк кебек иде. Татарстанның 22-сендә көчле буран көткәнлеген халык 21 гыйнвар көнне үк белде. Мобил телефоннарга бу хакта СМС килде, радио телевидениедә дә игланнар булды. Әмма бу хәлне белә торып, үз тормышын куркыныч астына куеп, йөзләгән машиналар ерак юлга чыкты. Казан Сембер юлының Апас районындагы Шангуты авылы янында 140-тан артык машина кар күп яу аркасында бүкегә эләгеп төн кунып чыкты. Шундый ук хәл Казан Чаллы юлында Мамадыш районының Яки авылы тирәсендә булды. Анда 120-ләп машина һәм алардагы 200-ләп кеше кар тузагында калган иде. Әлеге язма эфиргә әзерләнгән вакытта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева әле дә юлны чистартып коткару эшләре дәвам итә дип белдерде. Мәскәү юлының Чувашстан ягында 2 чакрымга сузылган машиналарны кар тузагыннан коткару эшләре дә дәвам итте.
Кукмарский район. В 3 населенных пунктах без электроэнергии остались жилые дома. Туда также выехала бригада энергетиков.
Кукмара районындагы 3 авыл утсыз калды. Анда бу зыянны бетерү өчен энергетиклар китте, диде Светлана Лебедева. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте белдерүенчә, Казанның да төрле җирендә 16 йорт утсыз калган булган. Бу буран вакытында казанлыларның бөтенесе диярлек зыян күрде. Юлларны чистартып өлгермәгәнгә күрә, һәркем иң кимендә ярты сәгатькә эшкә соңга калды. 20-нче гыйнвар кичендә дә шәһәр урамнарында озын-озын бөкеләр иде. Казанлылар мондый гадәттән тыш хәл вакытында хакимиятләрнең эшен ничек бәялисең? Халык авазын тыңлый әле, аларны Мәликә Басыр туплады.
Автобуса даже йөрәме, шәһәр хакимияте. Машина хәри буш кемиш. Тиш урынга барып җитеп булмыйсызмы?
72-нче маршрут әйбәт, 1 сәгать киттек. Троллейбус белән барып, гор шоссега әйбәт, аннары таксига утырырга. Нихәтле расход. Кеше халык турында уйламыйлар вообще.
Почти слабовато. С утра там уже невозможно было. Ходи проехать, пройти.
Зайдите в наш двор, и вся оценка на виду. Вообще не убирается. Завал такой, что пройти в подъезд нельзя.
А як туңа арка живешь? Кар күп-күп. Шәһәр хакимиятенең эше шулай тора. Менә үзәк урамнарны сүзсез, конечно, җыештыралар. Тротуарларга кермиләр, тротуарларны горжелинхоз җыештыра, кибет, ресторан, кафе тирәләрен җыештырмыйлар
алар. Вообще бу урамны вообще җыймыйлар.
Никак не оцениваю, вообще не чистится город. По всему городу, то есть и на горках, и на кварталах, везде бываю, везде одно и то же. То есть везде снег, пробки.
Бик күп чистартырга кирәк. Авыр.
Җиңел түгел инде, рәхәт түгел, кар кереүләре. Иртән чыгасың?
Әйе.
Кирәк белән керибез инде. Тракторлар, скверларда, жолларда, тротуарларны без үзебез керибез. Кирәк белән.
Сез нинди оешмадансың?
Гор вот зеленхоз.
Азатлыкта Казан авазы.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы биргән мәгълүматларда Татарстан өстендә котырган буран вакытында Казан Сембер юлында 22 кеше утырган автобусның идарә югалу аркасында авуы, Чистай районында 4 кеше утырган җиңел машинаның юл ситенә төшеп китүе турында да хәбәрләр бар. Зыян күрүчеләр булмады дип белдерелә. Юлда йөрү кагыйдәләре катлангач, юхиди хезмәткәрләре дә машина йөртүчеләр дә юлларда хукук бузу очраклары әзәер дип уйлаган иде. Инде бер ай узып бара, ләкин юл казалары саны кимемей. 2-3 мең сумлык штрафлар да 15 көнгә тоткарлауда юл кагыйдәләрен бозучыларны куркытмый. Алай гына да түгел, Татарстанда юхиди хезмәткәрләре белдерүенчә, вакытлыча сак астына алучылар өчен хәтта урыннар да җитми башлаган. Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Русиянең үзәк телеканалларында Казан турында сөйләүләр яшайды. Берничә атна элек газ шартлап ир җимерлү хәбәре шаккаттырса, бу шәрәшәмбе көнезен карлы буран турында сөйләүләр бара. Газ шартлау очрагыннан соң күп кенә оешмаларның электрон сәхифәсендә иминлек кагыйдәләре эленде. Ләкин бу максатта нинди генә эшләр алып барылмасын, кешеләр һаман үз язмышларына карата ваемсыз булып кала. Зур шартлауның сәбәпләрен кайберәүләр шулай ук кешенең ваемсызлыгында күрә. Әмма бу ваемсызлыкка хакимиятләрдә этәрәди Сания Әсәдова.
Только отоплениега мәңтән акча түли. Ә иләре һәр вакытта да салкын. Менә мин аларга барсам, мин алып ше утыра алмыйм, искә кимеше. Шуңа күрә салкын вакытларда һәр вакытта да газ яндыралар. Мин әйтәм, ал бүлмәңә градусник, һәр бер бүлмәгә градусник куй, язып бар ни температура. Мәңтән акчага бит, мәңтән кәлгә җылтырга кирәк. Салкынрак булса 4 була, булмаса 2 шын яндыралар. Көне буе ялкыны шимбә көнне илә чагында бөтенсе 4 комфортка яндыралар.
Еш кына ваемсызлык юлларда да күзәтелә. Рәсми мәгълүматларга караганда бер ел эчендә генә Русиядә юл һәлакәтләрендә 33 меңнән артык кеше вафат булган һәм 300 мең тирәсе тән җәрәхәтләре алганнар. Заманында Афган соғышында 15 мин кеше халак булган. Демак, ел сайын Россия юлларында соғыштагы үлүшләр белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк кешенең гомере изелә. Татарстанда исә узган елда 6 мин тирәсе юл казасында 800гә якын кеше үлгән һәм якынча 8 мин кеше зыян күргән. Юлда йөрү кагыйдәләренә яңа тәртипләр дә кертеп карадылар. Әмма ел башыннан ук юл казаларының саны кимемәгән. Юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренең еллык җыелышында юк иде хезмәте башлыгы Рәхкат Миңниханов белдергәнчә, узган ел юл хәрәкәтеннән килгән зыян якынча 20 миллиард сум дип бәяләнә. Мондый саннардан соң Россия шул исәптән Татарстан юл хәрәкәте иминлеге идарәсе дә юлларда тәртип урнаштыру белән ныклап шөгыльләнергә уйлады. Юл кагыйдәләрен бозган өчен иң зур җәза саналган 15 көнгә тоткарлау, элегрәк бик сирәк очракта гына кулланылса, бүгенге көндә юхиди хезмәткәрләре белдергәнчә, бу иң киң куллануучы җәзаларның берсе. Сишәмбе Татарстан юл хәрәкәте иминлеге идарәсендә узган матбугат очрашуында белдергәнчә, бүгенге көндә Татарстан буенча 729 машина йөртүче 15 тәүлеккә тоткарланган, аның 27-се Казан кешесе. Кайыр мәгълүматларга караганда, Казанда мондый тоткарлау җирләрендә урыннарда калмый башлаган инде. Әмма моңа да карамастан, ЮХИДИ башлыгы Рифхат Миңниханов та, президент Минтимер Шәймиев та бу җәзаны тагын да арттыру ягында. Моннан тыш, ЮХИДИ хезмәткәрләренең еллык утырышында республика башлыгы түрәләренең юл кагыйдәләрен бузу очракларына нык тукталган. Аның фикеренчә, мондыйларны видеога төшереп, аннан соң телевидениедан күрсәтеп, халык алдында оятка калдырырга кирәк. Юлларда түрәләрнең кагыйдәләрен бузган очраклары еш була. Аларны да җәзага тартырга кирәк. Телеканаллар төшерсен, күрсәтсен, бу көрәшүнең иң яхшы ысулы. Алар бит әллә кем түгел, гади кешеләр. Түрә урны ул бүген бар, иртәгә юк. Тәртипне бозмыйча йөрергә кирәк. Бу ел 2000 түрә хукук бозса, икенче елга бусан 10 кешегә генә кимесә дә, димәк безнең сөйләшүләр бушка китми. Яңа штрафлар тәртипкәме, ришвәткәме? Моны төгәл әйтүе кыен. Тик яңа тәртипләр кертелгәч, юхиди хезмәткәрләренең гаделрәк эшли башлавын бу хезмәткәрләр үзләре түбәндәге белән аңлатырга тырыша. Яңа елдан хәтта юхиди хезмәткәрләре үз-үзләрендә җаваплылык кадарта башлаганнар. Гыйнвар аенда мондый 4 очрак булуы билгеле.
Азатлыкта Казан авазы.
23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен тикшерүче Россия Федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Наркотиклар белән бәйле 5000 ярымлык тәртип бозу очрагы теркәлгән, 1000 ярым кеше җаваплылыкка тартылган. Әлеге идарә узган ел төнге клубларда да тикшерүләр үткәргән иде. Татарстанда наркотик кулланучылар артканмы, әллә кимегәнме? Хукук саклаучыларның эшчәнлеге бу өлкәдә ничек бәяләнә? Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Клубларда теге элек наркотик кулланган кешеләр белән очрашканым да булмады иде. Аларның ни кыяфәттә булуларын да күз алдына китермәй идем. Менә наркополицейскийлар белән рейдка чыккачтын күп нәрсә күзләрем ачылды.
Дип башлады сүзен афьюн кулланучылар турында махсус тапшырулар әзерләгән телевизион журналист Фирдус Гыймалтдинов.
Анда аларның үзләренең серле агентлары бар. Гадәттә ул яш кешеләр, алар барып, карап, кемнең ни хәлдә булуын күреп, билгелиләр. Аннан соң чакырталар үзләренең наркополицейскийларын, аларның үзләренең махсус солдатлары бар. Солдатлар түгел инде, наркополицейскийлар инде. Спецназ килеп, шул егетләрне җыеп китә инде. Менә без барган вакытта, без чыккан вакытта рейдка бер унлап егетне һәм кызны җыйдылар. Егетләр, беренче чиратта кызлар юк иде. Ул юлы, ләкин башка вакытларда кызлар да була икән.
Шул 10 егетнең берсенең организмында наркотик матдә табалар. 15 кеше арасыннан 5-6 кешедә табылу очраклары да була, ди наркополицейлар белән төнге клублар буенча сәяхәт иткән журналист.
Клубларда амфетамин тарала. Ул шундый таблеткалар, аңа төрле рәсемнәр төшерелгән, шуны йоталар да. Амфетамин тәсир астында кеше төне буе бер туктаусыз бии, сикерә, энергия барлыкка килә, ләкин ул вакытлыча гына. Аннан соң депрессия башлана.
Егеттәме яки кыздамы наркотик матдә табылган очракта аларга нинди җәза бирелә икән соң?
Әгәр организмда наркотик матдә калдыклары табыла икән, инде син административ хокук бузган кеше дип саналасың. Әгәр синең организмда наркотик матдә табыла икән, аңа бик әс күләмдә генә штраф каралган.
Ләкин моның икенче ягы да бар. Наркополицейларга тотылган студентның укыган җиренә аның наркотик матдә кулланганын җиткерәләр, күзәтү астына алалар. Теге яки бу клубта наркотик матдәләр табылса, бу клуб җитәкчелегенә дә кырын суга икән. Күңел ашу үзәге ябылырга да мөмкин. Гадәттә наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Россия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе зур күләмдәге афьюн һәм башка наркотик матдәләрне сатучыларны тоту белән шөгыльләнә. Фирдус Гыймалдинов сөйли башлаган Казанның төнге клубларына сәяхәтне алар вакышка санайлар икән. 23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Россия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсендә былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясаганда әйтелгән саннар шундыйрак булды. Республикада 8801 кеше наркотик матдәләргә бәйле диелгән диагноз белән исәптә тора. Башка яллар белән чагыштырганда Татарстанда афьюн кулланучыларның саны кимегән. Бу хакта журналист Фирдус Гыймалдинов та әйтеп киткән иде.
Наркоманнар саны, теге яңадан наркотик кабул итә башлаган кешеләр саны күпкә кими, күпкә кимеде соңгы елларда. Әйтик, ул 90-нчы еллар башында инде афәткә әйләнеп килгән булса, хәзер наркотик кулланучылар саны бермә-бер кимеде, беренче тапкыр наркотик кулланучылар саны.
Наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Татарстан идарәсенең еллык коллегия утырышындагы нәтиҗәләргә карап китсәк, авыруларның күбесе 30 яшкә кадәрлеләр. Наркоманнар күп шәһәрләргә Казан, Бөгелмә, Яршалы, Әлмәт керә. Иң зур хероинны былтыр декабрь айында Бөгелмә районында табалар. 3 килограммга якын наркотик матдә белән Урта Азия кешесе тотыла. Бу кешене 8 елдан алып 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр икән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Урта мәктәпләрдә 6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков әзерләгән тарих китабын мәктәп программасыннан алдыру шикаятен Мәскәү мәхкәмәсе канәгатьләндермәде. Радиобызда хәбәр иткәнебезчә, бу китапта татар халкын мыскыллап, дөреслеккә туры килмәгән юллар язылган иде. Әлеге шикаятне әзерләүчеләр Русия мәхкәмәсе баскычларын үткәч, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда яшәүче Фаик Таҗиев, Мөнир Сиддиков, Рафкат Тагидуллин шикаятларын Мәскәүнең Тибер районы мәхкәмәсенә узган елның август айында җибәрәләр. Аларның шикаяты инде алда әйтелгән 6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан әзерләнгән тарих китабы белән бәйле. Бу китапны Русия мәгариф һәм фән министрлыгы раслап мәктәпләргә тарата. Мәхкәмәгә бирүчеләрнең нәрсә белән риза булмауларын исегезгә төшерәм. Алар шушы уку китабында тарихи яктан дөрес булмаган вазгыят, тарихи вакыйгалар бер яклы гына күрсәтелә дигән фикердә тора. Ягъни, урысларның гына данлы, көчле, шөһрәтле халык булуы сурәтләнә. Ә менә татарлар әлеге ватан тарихи китабында кыргыйлар, кансызлар, хәтта кеше ашаучылар буларак күрсәтелә. Татарларның учакта кеше кыздыруларын сурәтләгән рәсем дә бирелгән. Русия мәктәпләрендә кулланышта булган шушы тарих китабын Таҗиев, Сиддиков һәм Сагидуллин мәгариф системасыннан һәм сатудан алдыруны таләп итәләр. Мәскәү мәхкәмәсе әлеге шикаятны карауны 2 тапкыр кичектерде һәм менә 22 гыйнварда Тибер район мәхкәмәсе аларның таләбен кире какты. Мәхкәмәгә шикаят бирүчеләрнең берсе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев: "Без Мәскәүгә барып, сандугач булып сайрасак та, нәтиҗә шундый булыр иде", диде Азатлык радиосына.
Мәскәүнең Тибер сүзендәге карар әлбәттә безнең гаризаны шикаятны канәгатьләндермәде, кире какты. Без бүтән нәтиҗә китмәгәндә идек. Чөнки без Россиядәге суд халатын яхшы беләбез. Бигрәк тә милләт тарафына сәбәтләрдә, милләтләрнең тигез хукларын яклаганда әле бер кайчанда андый шикаят канәгатьләндергәне юк дип саныйм мин.
Беренче тапкыр мәхкәмә эше билгеләнсә дә Мәскәүдә, сез анда менә үзегез бармадыгыз. Менә шушы шикаятны бирүче булсагыз да, менә бу шушы мәхкәмә эшенә битараф булдыгыз шикелле.
Без әлбәттә битараф булмадык. Безнең Мәскәүдә үзебезнең ышаныч кәгазе биргән вәкилебез бар, шуның аша эшләдек. Судта ул катнашты. Моннан без өчебез дә тезелешеп барган булсак та, суд карары шундый ук булган булыр иде.
Әмрә инде алга таба хәзер ничегрәк хәрәкәт итмәкче буласыз?
Алга таба Мәскәүнең шәһәр судына шикаят биреп, соңыннан анда да канәгатьләнү булмас дип өмет уйлыйбыз инде без, өмет итмибез, уйлыйбыз. Шуннан Европа судына бирү планлаштырыла.
Фаик Таҗиев, Мөнир Сиддиков, Рафкат Сагидуллин шикаятында мондый юллар бар. Ватан тарихи китабында шушы ватан территориясында яшәгән башка милләтләр хакында материаллар юк. Моннан башка халыкларның тарихы өйрәнүгә лаек түгел, яки Русия урыслар өчен генә булып чыга. Шаллылар китапны мәгариф системасыннан алдыру белән бергә уку әсбабындагы татарларга кагылышлы язмаларны мәктәпләрдә тарих һәм җәмгыять белеме укыту дигән журналда кире кагуны таләп итә. Шулай югалар рухи зыян өчен һәрберсенә 5 миллион сум акча сорый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Сез 23 гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, дөнья яңалыклары белән танышып үткәннән соң Башкортстан хәбәрләрен тарих китабы мәсьәләсендә Мәскәү мәхкәмәсендә шалылларны вәкиллек иткән Мөхәммәт Минашев сөйләгәннәрне ишетәсез. Самар мәгариф министрлыгы православ чиркәү белән мәктәпләрдә православие укытуны арттыру турында килеште. Ул хакта Самардагы хәбәрчебез сөйләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Мисыр президенты Хосни Мубарак Мисыр хәрби кешеләренә фәлестиннәргә Мисырга куралсыз кирип ашамлыклар алуына рөхсәт итәргә фәрман биргән. Бүген шик буенда дивар шартлатылганнан соң дистәләгән мең фәлестинле Газа сызыгыннан шик аша Мисырга кирде. Швейцарияның Альп тауларында урнашкан Давос шәһәренә дөньяның сәяси һәм икътисади җитәкчеләре җыела башлады. Дөнья икътисади форумы 5 көндә дәвам итәчәк. Анда каралачак төп мәсьәләләр АКШ икътисадының хәле һәм аның башка илләргә тәэсире шулай ук климат үзгәрешләре. Берләшкән Милләтләр Оешмасы Иминлек Шурасының 5 даими әгъзасы АКШ, Россия, Франция, Британия, Кытай һәм Германия Иранның атом программасына караган яңа резолюция үлгесе турында килеште. Россия тышкы эшләр министры Сергей Лавров резолюция үлгесе Иран белән эш иткәндә уяу булырга чакыра диде. Афганстанда исламны мыскыл иткән материаллар тараткан өчен журналист Тек бөлеге студенты үлем җәзасына хөкем ителгән. 23 яшьлек студент интернетта ислам кагыйдәләрен бозучы мәкаләләр чыгарган. Афганстан журналистлар берлеге җитәкчесе бу карар белән килешми, һәм Афганстан президенты Хамид Карзайдан бу хәлне игътибарсыз калдырмауны сорый. Русиянең Үзәк сайлау комиссиясе президентлыкка намзәт Михаил Касьянов җыйган имзаларның 170-е ялган дип хәбәр итте. Барлыгы имзаларның 15%-ы яраксыз дип табылган. Яраксыз имзалар соны 5%-дан артмаска тиеш. Комиссия Касьяновны теркәү-теркәмәү мәсьәләсен 27 гыйнварда карыячак. Греция премьер-министры Костас Караманлис рәсми сәфәргә Төркиягә килде. Бу Греция хөкүмәте башлыгының соңгы 50 елда Төркиягә беренче сәфәре. Беренче тапкыр Казахстан фильмы Оскар бүләгенә тәкъдим ителде. Иң яхшы чит ил киносы номинациясендә ярышта режиссер Сергей Бадровның Чыңгыз ханның яшьлеге турында Монгол дигән фильмы катнаша. Бүләккә тәкъдим ителгән башка әсәрләр арасында Польша режиссеры Андрей Вайданың «Хатынь» фильмы, Икенче дөнья сугышы вакытында совет гаскәрләренең «Хатынь» урманында Польша хәрбиләрен атып үтерүе турында, шулай ук 12 исемле фильм бар. Анда Никита Михалков үги әтисен үтерүдә гаепләнгән бер чечен егетенең язмышын сурәтли. Оскар бүләгенә ия булучылар 24 февральдә игълан ителәчәк.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Казан, Самардагы көчле буран Уфага да килеп җитте. Атна кичтә Башкортстанда җил тагын да көчәер дип көтелә. Башкортстанда гаиләләрне социаль яклау елында кайбер төр гаиләләр милек салымыннан азат ителә. Мөселман оешмалары эшен үзара килештерү белән шөгыльләнәчәк шура төзелде. Азатлык дулкыннарында Башкортстан хәбәрләре Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда мусульман оешмалары эшен килештерү шурасы төзелде. Аңа Россия Ислам институты, Үзәк диния нәзарәте һәм Башкортстан диния нәзарәте башлары, мәдрәсә җитәкчеләре, республика хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы вәкилләре керде. Мусульман оешмалары эшен килештерү шурасының беренче утырышында дини уку йортларында белгечләр әзерләү, әсбаплар чыгару кебек мәсьәләләр каралды. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов рейтингны касыймады. Русияның халык фикрен өйрәнү үзәге узган елдагы елдәге иң билгеле кешеләр рейтингын бәян итте. Игътибар итегез, сәясәтчеләр түгел, ә билгеле шәхесләр. Олар арасында сәясәтчеләр дә, галим, язучы, җырчы, режиссерлар да бар. Рейтингка 150-гә якын кеше кергән. Төбәк җитәкчеләреннән анда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Кузбасс өлкәсе губернаторы Аман Тулиев кебек җитәкчеләр керсә дә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка рейтингта урын табылмаган булып чыкты. 2008 елны Башкортстанда гаиләне социаль яклау елы дип игълан итү белән гаиләләрне кайбер социаль яклау чаралары да күрелә башланды. Быелдан милеккә салым алу туктатылды, ләкин бу бар гаиләгә дә кагылмый, ә күп балалы, гарип балалар булган уллыкка балалар алучы гаиләләргә генә кагыла. Бу турыда хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов белдерде. Ул республикада гаиләләрне яклап үткәрелгән сәясәт Россиянең башка бер генә төбәгендә дә юк диде. Моңа мисал итеп, инде 7-нче ел 4 балалы гаиләләргә аена 1000 сум, 5 яманнан да күбрәкләргә 1500 сум акча түләүенә итте.
В плане решения вопроса поддержки семьи, материнства и детства Башкортостан накопил немалый опыт. В республике установлен целый ряд льгот и пособий, которых нет в других регионах страны. Уже 7-й год выплачиваются ежемесячные пособия семьям, имеющим 4 детей в размере 1000 рублей. Кстати сказать, количество получателей более 6000 семей, 5 и более детей 1500 рублей. На выплату данных пособий из бюджета республики ежегодно выделяется более 120 миллионов рублей.
Бу республиканың хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов булды. Әлеге түләүләр республика казнасына елына 120 миллион сумга төшәчәк. Русияның яңа парламентында Башкортстаннан сайланган депутатлар шактый югары урыннарга утырды. Иң югары урынга Павел Крашенинников утырды. Ул ватандашлар, җинаят, арбитраж канунлар чыгару комитеты рәисе итеп сайланды. Аның бер урынбасары Андрей Назаров та Башкортстаннан сайланган депутат. Башкортстанның ике сенаторы Рәмил Искужин, дәүләт төзелеше һәм конституция канунлары чыгару комитеты рәисе урынбасары, Стәрлетамакның элекке мэры Спартак Ахмәтов, дәүләт думасында оештыру эшләре үткәрү һәм регламент комитеты рәисе урынбасары итеп сайландылар. Александр Фурман җирле үзидарә комитеты рәисе урынбасары итеп сайланды. Олар барысы да Бердәм Россия фиркасыннан. Шулай итеп, Башкортстан депутатлары шактый югары урыннарда эшләячәк. Башкортстанның ярсенле телевидение хезмәткәре наркотикларда янды. Башкорт телевидениесенең Нефтекама шәһәрендәге хәбәрчесе синтетик наркотиклар таратуда гаепләнеп кулга алынды. Башкортстанда хәбәрсез югалучы кешеләр саны 475-кә җиткән. Бу турыда Ичке эшләр министрлыгының эзләү идарәсе башы Владислав Горкавцев белдерде. Мәскәүдә, Казанда булган бураннар Башкортстанга да килеп җитте. Республикада көчле бураннар башланды. Иртәгә ул тагы да көчәеп, секундына 21-26 метрга кадәр җитү ихтимал диләр. Шулай дип, республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева белдерде.
В течение этих суток ветер 21-26 по республике мы ждем, и поэтому ожидается на дорогах снежный занос, ухудшение видимости в метелях.
Бу республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева булды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шторм кисәтү ясады. Республика халкын сәфәләргә чыкмаска чакыра. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
кабат. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Инде азатлыкның шаллыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз ишеттергәнчә, 22 гыйнварда Мәскәү мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклап карар чыгарды. Әлеге мәхкәмәдә шаллы татарларын Мәскәүдә яшәүче җәмәгать эшлеклесе Ватан фирқасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев вәкиллек итте. Мәскәүдәге хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Минашевтан мәхкәмә утырышының ничек узуы турында сорашты.
22 гыйнварда Мәскәүнең Твир район мәхкәмәсендә шаллы кешеләре Сәгидуллин, Таҗиев һәм Сиддиковларның Россия Федерациясе Фән һәм мәгариф министрлыгы өстеннән бирелгән шикаятләрен тыңлау булды. Бу шикаятта алар Преображенский һәм Рыбаков дигән авторлар язган «История Отечества», ягъни «Ватан тарихы» дәреслеген басып чыгаруда мәгариф министрлыгын гаеплиләр. Шикаят бирүчеләр фикеренчә, бу китапта Россиядә яшәүче милли азчылыкны, шул исәптән татар халкын кимсеткән фикерләр бар. Мәхкәмәгә шикаят язучылар Мәскәүдәге Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Минашевка ышанычнәмә биреп, мәхкәмәдә аның катнашуын үтенгәннәр. Мәхкәмә утырышлары берничә тапкыр билгеләнеп кичектерелгән булса да, ниһаят 22 гыйнварда бу хакта тыңлаулар узды. Мөхәммәт Минашев бу мәхкәмә утырышы турында булай диде.
Утрас болды, судья Сивалкин, представитель Министерства образования и науки Российской Федерации болды. Егел Чалдан беркем дә килмәде, алар миңа ибәрләр доверенность махсус, что мин аларны биредә мәхкәмәдә вәкиле булыйм. Доверенность буенча, менә инде әзерләнгәндем бу судка, чыгышта ясарык дип уйлагандым, чыгышым зор булып чыкты, 1-2 сәгатьлек. Судья миңа бирмәде чыгышымны, ул бүлде, туктатты, әйтә, ну ярар, аңласыла, сез позициясын яклыйсыз, сезнең позиция аңласыла, ди. И чыгышымны аңа бирдем. Ну, беренчен, бу эз барышында ходатайство бирдем, анда ходатайство, анда сырадым кертергә документлар, бу дәлилләрне избатлый торган дәлилләр, менә бу 2001 елда Татарстан бу мәгариф министрлыгы кармагында җыелган тезгән булган комиссия бу дәреслекләрне тикшерү буенча менә шушы комиссияның анда выводы чыгышы нәтиҗәсен аннан соң аннан теге интернеттан алган идек анда Саратов государственный университет Саратовында Рашитов Фрид Айнович ул анда тарихи фәннәр докторы ул анда язадыр бу ниләр турында, дәреслекләр турында. Аннан соң кандидат филологических наук Сафи Улина РР. Аның да бирдем ниләрен, ул тоже менә бу дәреслекләр турында, бу система, мәгариф системасы, Россиянең системасы турында язадыр. Аннан соң бирдем тагы бер мәкалә Петров, Валерий Петров язган учебник, разжигающий межнациональный рост депутаган, извините, на колесе. Барса, что дереслике карата, миналар на барсында, судга бирдем хадата истубрен, на мин сирабдрияш, мина сайдар. Все зайте, бо нине исковое заявление зайте, як вы сызмы? Минайте, мэльбэте, як вы. Бо нине сайдар, представитель Министерства образования и науки Российской Федерации сайдар. А сейчас, бо нигде карши мы? Тогда это карши. Ну вот, свой был, газайте, решение, значит, такое, отказать, не удовлетворять требования истцов, отказать в полном объеме.
Шушук мәхкәмәдә Мөхәммәт Минашев бу дәреслекне Русия Федерациясендә канун буенча экстремист әдәбият дип тыелган китаплар исемлегенә кертергә дигән гаризада бирергә ниятләгән, ләкин ул гаризаны кабул итмәгәннәр. Ә инде мәгариф министрлыгы бу китапны экстремист әдәбият дип танудан баш тарткан.
Бу дәреслек кертергә тиеш федеральный исемлеккә кайсы тыелган әдәбият, литература тыелган әдәбият, шушы исемлеккә кертергә тиеш. Ул әйтә, юк, әлбәттә бездә каршы, бездә алды дәреслекләр юк, ди. Ну, әйтәсем килә, бу беренче мәртәбә, әсе җитди суд ул. Беренче мәртәбә, без менә бу Россиянең мәгариф системасын судга бирделәр бу егетләр. Менә беренче аның утырышы булды. Мин аны шулай дип аңлыйм. Билгеле, килеп без аны былай калдырмаячакбыз, анда решениесен барып алырмын, аннан кассационный жалобы беребез Мосгорсудга ала берсе. Жиңгәнче алга таба, чөнки бу моны туктатырга ярам. Менә шуңа күрә дә инде судга бәлки бу булгандыр, ни көтелмәгән мәхәл. Анда булды, тагы 6 кеше, яш кешеләр килделәр бу мәхкәмәгә. Тоже алар әйтләр, без килербез, тагы да, теге городской судка да күбрәк килербез, диләр. Мәмонсы да тоже бик күңелле. Әйе, мәскәүләр килделәр, татарлар килделәр.
Bizim Rusya mahkemesinin dürüst karar çıkarıyor, şanalasız mı?
Yok, şanalmıyım. Çünkü Rusya'da öyle birkaç anda gadel mahkeme bulganı yok. No, bilmiyorum, öyle de olmazdı. Bilmiyorum ama, no, ne var? Bolar mı onun kararı, bizge yaklı mı, bizge yaksız mı? No, turmuş üzgeremeydi. Sana göre ol mahkeme bizge gadel bulur deyip ben oylamayayım.
Mahkemege şikayet bürüşlerinin tilege kanaatlendirilmese de, Muhammed Minashov mahkeme oturuşunda bu süleşüler bulunu da jingu deyip sanıyı. Biz tuktap kalmayacak biz deyol. Hazır indi bu mahkeme kararı bilen tanışkandan sın, biz yonadan şehir mahkemesine birecek biz. Gerek bulsa Avrupa mahkemesine de barıp jiteşek biz dedi Muhammed Minashov.
Ну, біз аны ойлым, мен аны жеткіріп біз неге деп тігі Евросудға, бұл сол аның нәтижесі бәрбір болачақ.
Шулай итіп, 22-ші ғинварда бір түркім шалылы кішілерінің әтичістіві истории, ватан тарихы дәрісілігін бастырып шығарыға рұқсәт берген Русияның мәғариф министрлігі үстінден язылған шикаяты қоралды. Мәхкеме қорары біздің милләттәшлеріні яқлап шығарылмаса да, Bu məhkəmədə şanışnama bilən qatnaşqan Muhammed Minashov bunu jingu deyib atay. Həm ol bu məhkəmədə bir neçə günə Moskva tatarı qatnaşqan bulsa, şəhər məhkəməsinə kubrək kişi gelir deyib niyyətli. Əgər də Rusiya məhkəmələri bu şikayətini qanaqətləndirməsələr, Avropa məhkəməsində də müracaqat itəşək biz, dedi Muhammed Minashov. Nəzifə Karimova, Azadlıq Radiosu, Moskva.
Qısımız kildi.
Azatlık topşuruları durunda fikrinizi siz hazır SMS bilen de jiber alasız.
Plus 7 960 055 17 29.
Yana yaşlıklarının telefonunuzga kilu intilisiz mi?
Plus 7 960 055 17 29 numarına SMS jiberiniz.
SMS kildi.
Rusiya Mağarif Ministerliği məktəblərdə oquşularğa totarlarını kişi aşaqçılar deyib sürətləu bilən birgə pravoslaviyanı yürətüyündə küşəyitə bara. Samar ölkəsinin Mağarif həm fən ministerliği Rus pravoslav şirkəvi vəkili bilən şul turuda kilişu imzaladı. Samar məktəblərində pravoslavi niqizləri mağarşıda uqtılaydı. Xəzir ol tağında ortaşaq. Samardan Şamil Bahauddin xəbər idi.
Samar ölkəsinin Mağarif Hem fen ministri Dmitri Avchinnikov, arhiyepiskop Sergey bilen üzere hizmetteşlik turundagı kirişüge imzalar koyuştular. A dokumentinin işteligi tübendegiden gıbaret. Sintyabrinin birinden mekteplerge federal standart kirtile. A ol standartta barlık mekteplerde de atnasına 2 saat pravoslav kulturası derslerin okutu küzde tutula. Elik, mektep hem regional komponentler Barçak'ta atmasına bir güne sagat uqtıla idi pravoslav kulturası. Dmitri Avchinnikov bildirüünce, Samar ülkesindegi barlık mekteplerde de pravoslav kulturası tüp predmet bulup kireşek. Bugünkü günde pravoslav kulturası derslerin uqtır için 600 uqtuşu ezirlengen. Ülkenin 55 mektebinde bu fen indi uqtıla. Bu yıl bu fen tağın 19 mektepke kirtileşek. Samar ülkesinin 12 min uqtuşusuna pravoslavi mektepler aşa sindirile başladı. Şamil Bahauddin, Azadlık Radyosu, Samar.
Қадірлі тыңлаушылар, Озатлықның интернеттағы сәхифесіне Яңа ғасыр радиосында Озатлық радиосы тапшыруларының тулысынша тоқтатылуы турында түрлі фикірлер келе. Енді хабар етуімізше, бу атна башынан Яңа ғасырда бір ел шамасы эфирға шығып келген Озатлықның 20 минутлық хабарлар топланмасы тапшырылмай башлады. Озатлық.орг сәхифесінде оқушыларымыздың бүгін язып қалдырған қайбір фикірлері мындай. Татарстанның Балық Бестесі районынан Мәулит, татар халқының аңы артудан қорқалар, Мәскеуде татар түрелері де. Олар бізні татар радиоларынан шырдый-бырдый жырларына тыңлатып, көрші халық кебек басыңқы не айтсалар да лебейке деп отырушы халық боларақ тәрбиелемекші болылар деп яза. Әміне Қазаннан Рәсул, Бұршылмағыз, Яңа ғасыр радиосы Шаймиевлер ғайлесі радиосы, бұ радиодан Иракта тұрып, Озатлық тағында бәйсіз һәм қиюрақ бола ала. Яңа ғасыр радиосы өзі де шулай етіп, тағында рейтингін юғалташақ. Онда тыңлар нәрсе юқ бит, сайтығыз матур бит, шунда біз сізіні ұқып хәм тыңлап барабыз дей. Түбән Новгородтан Радик, Рәсул білін бік келішмей. Рәсул, туған баршыларға керек. Біз радионы интернетте тыңламайбыз. Менім ғайлә әтияне FM ешлықларында радио ябыла деп бик баршыла. Кішкене болса да трагедия бик тілесек те қысқа дулқыннан тыңлап була. Әмма бик ауыр алайышларға. Мұның нәтижелері нашар. Біз тағын бір мөһим мәғлүмәт шығанағын юғалтабыз ди радик. Сіз дә Азатлық сәхифәсендә үз фикрегезне әйтергә теләсәгез, үзегез белән элемтәгә керү мөмкинлегендә язып калдырсагыз иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сезнең фикрегезне үз тавышыгыз белән ишеттерергә тели. Сездән фикер тәкъдимнәр, сораулар, SMS-лар көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyq.org. Бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.